Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 16 март, бешенби күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагада студияда Айнура Жакша кызы. Көз карандысыз журналисттер союзу жыйын куруп, бийлик менен медиа коомчулукту диалогко чакырды.
Мындай терес жолдор өтүп, мындай конкреттүү сунуш пикирлер айтылып турушу керек негизичи. Биз баягы демократиялык коомдо жашап аткандан кийин диалог болуш керек да.
Нидерландтардын премьер-министри Марк Рютте парламенттик шайлоодо маанилүү жеңишке жетишти. Азия Кубок боюнча өтүп жаткан соңку мелдештер Оштогу футбол стадионунун абалы боюнча талкууларга жем таштады.
Столдордун акыбын көрдүңөр, отургучтардынчы. Ал жерде чет мамлекеттен журналисттер келип атат, камерага тартып атат.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар микрофондо Айданбек Акматуулу.
Саламатсызбы. Бишкекте сот журналист Нарынаевдин квартирасын камакка алуу чечимин чыгарды. Баш прокурор Индира Жолдубаева президенттин аброюна шек келтир деген негизде Заноза сайтынын үстүнөн сотко 3-чү арыз бергени аныкталды. 13 мартта Бишкектин Октябрь райондук сотуна жазылган баш прокурордун бул арызына таянып, сот Занозанын журналисти Нарынаевдин квартирасын камакка алуу боюнча аныктама чыгарган. Бул тууралуу журналист өзү Азаттык радиосуна билдирди.
Бүгүн алдым мен, бүгүн 3-чү негизги болуп атат да, мага анан сонуку Занозанын өзүнө эле экөөбүз тең ответчик болуп атат. Бирөө боюнча 3 миллион, экинчиси боюнча 3 миллион, бул боюнча 6 миллион болуп атат да.
Маалыматка караганда 2015 жылдын 22 октябрында Нарынаев президенттик фонддон берилип жаткан акчалай жардамдар тууралуу жазган макаласында каражаттын чоо жайы тууралуу сөз кылып, мыйзамсыз келген акчалар болушу мүмкүнбү деген суроону койгон. Азырынча бул кабарды райондук соттон жана прокуратурадан тактоого мүмкүн болгон жок. Голландияда 15 марттагы парламенттик шайлоодо азыркы өкмөт башчынын партиясы алдыга чыкты. Премьер-министр Марк Рюттенин партиясы ашкере оңчул жана анти-исламчыл Гирт Вилдерсин партиясынан алдыда экенин алдын ала санактар көрсөтүүдө. Добуштардын 90% саналышы боюнча Рюттенин эркиндик жана демократия үчүн элдик партиясы 150 орундуу парламентте 33 мандатка ээ болмокчу. Бул 2012 жылда алынган 41 мандатка караганда азыраак, бирок шайлоо алдындагы сурамжылоолорго караганда көбүрөөк. Рютте жеңиш тууралуу буларды айтты. Бул ошондой эле Голландияда Brexit Америка шайлоосунан кийин туура эмес популизмге жок деген түн болду, деди Рютте. Вилдерсин эркиндик партиясы болсо 20 мандатка ээ болот. Европа лидерлери, анын ичинде Германия канцлери Ангела Меркель, Европа биримдигинин комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер Рюттени жеңиши менен куттуктады. Миллиондогон голландиялыктар шайлоого активдүү катышты. Ага катышкандар 2012 жылы 75% түстө, бул ирет 81%га чыкты. Президент Трамп жардыгын токтоткон сотту айыптады. Миграцияга байланыштуу президент Дональд Трамптын экинчи жардыгын Гавайя штатынын соту токтотту. Судья Деррик Уотсон 15 мартта кечинде чыгарган чечиминде жардык конституцияга каршы келет жана Гавайя штаты жана жарандарына орду толгу зыян алып келет деп белгиленди. Президент Трамп Теннесси штатында митингде сүйлөгөн сөзүндө соттун чечимин бийлигинен болуп көрбөгөндөй аша чапкандык деп атады. Ал 16 марттан тарта күчүнө кириши күтүлүп жаткан жардык токтотуу террорчуларды өлкөгө жолотпоодо алсыздыкка жол берерин, ошондуктан жогорку сотко чейин барып жеңишке жетишерин белгиледи. Трамп 7 мусулман өлкөсүнөн мигранттарды кабыл алууну 90 күнгө токтотуу жардыгын 27 январда чыгарган болчу. Соттор ал жардык токтоткондон кийин 6 мусулман өлкөсүнөн жарандардын келишине убактылуу тыюу салган экинчи жардыгын 6 мартта чыгарган. Ал дагы сот тарабынан токтотулду. Бишкектин Октябрь райондук соту Ата мекен партиясынын юристи Талайгүл Токтокунованын 7 мүлкүн камакка алуу боюнча аныктама чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка юрист өзү кабарлады. Аныктамага ылайык 3 машина, 2 үй жана 2 жер тилкеси камакка алынды. Юристке бул тууралуу бүгүн маалымат берилген. Партиянын дагы бир юристи Канатбек Азизге мындай чара колдонулган эмес. Түркия миграция боюнча Европа биримдиги менен келишимден чыгышы мүмкүн. Мындай билдирүүнү 15 мартта Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу жасады. Түркия менен Европа биримдигинин миграциялык келишим мигрант жана качкындардын биримдикке агылышына чек койгон. Европа биримдиги мигранттар кризисине учурап жаткан мезгилде Түркия жана Европа биримдиги өткөн жылы мигранттар боюнча келишимге жетишкен. Анда Түркия мыйзамсыз мигранттардын Грецияга өтүшүнө жол бербөө милдетин алса, Европа биримдиги Түркия жарандарынын Европага визасыз каттоосун жана Түркиядагы качкындарга 6 миллиард евро бөлүүгө макул болгон. Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу канал 24 ТВ-дагы маегинде Түркия келишимди учурда кайра карап жатканын, эгерде Европа биримдиги өз милдеттерин аткарбаса, анда келишим жокко чыгарылат деген. Биз аны бир тараптуу түрдө токтотуп кое алабыз, баары биздин колубузда деген Чавушоглу. Ал биримдик өз милдетин аткарбаганын, визасыз режим киргизилбегенин кошумчалаган. Беларусьта бекор поздук үчүн салыкка каршылык акциялары уланууда. Шаршемби күнү Минскде 2000ден көп киши көчөгө Лукашенко кет деген ураан менен чыкты. Активисттер жатып ичерлиги үчүн $200 салык төлөөгө каршылык билдирүүдө. Минскде акция бийлик менен макулдашылган болсо, Гродно, Брест жана Могилев шаарларында уруксат берилбеген митингдер болду. Полиция ондогон адамдарды кармап кетти. Нааразылык акциясынын катышуучусу Любов деген айым:
потому что я против существующей власти.
Анткени мен каршымын азыркы бийликке жана мына бул режимге каршымын. Менде 2 балам бар, алар тарбиялоого, алар менен болууга мага тыюу салып жатышат. Мен балдарымды тарбиялоонун ордуна арзыбаган тыйын үчүн кулдай иштешим керек экен. Мен эл ичиндемин, эл мененмин. Региондордо жумуш жок, Минскде да жок. Бул өзүм билемдике канча чыдоого болот, деди ал. Акция катышуучулары өлкөдөгү мыйзамсыздан чарчашканын айтышып жатышат. Калк ичинде каршылык жараткан жатып ичерликке каршы мыйзамдын күчүнө киришин президент Лукашенко бир жылга токтотту, бирок нааразылык толкунун токтотуу кыйын болуп жатат. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев кыргыз орус фондунун акча берүү саясатын өзгөртүүнү сунуштады. Мындай пикирин бүгүн парламенттеги жалпы жыйында айтып, экономикалык өсүүнү камсыздоого багытталган фонд ишмердигин максаттуу жүргүзбөй жатат. Ал тар чөйрөнү гана тейлеп калды, деп сындады.
Фонд тар чөйрөгө иштеп турганын элиталык бизнес коомго айланды. Колунда бар адамдарга эле иштеп калды.
Төрөбаевдин айтымында Орусия тарап фондко акчасын бергенде Евразия экономикалык биримдигинин базарына Кыргызстанды адаптациялоо максаты айтылган, бирок андай болбоду. Эмне үчүн фонддун каражатына эл аралык деңгээлдеги лабораториялар ачылбай жатат? Эмнеге айыл чарбасына колдоо көрсөтүлбөйт? Бизде айыл чарба гана бар, ошондуктан Кыргыз Орус Өнүгүү фонду ушул багытта иштеш керек, деп кошумчалады.
Рахмат Айданбек Акматуулу акыркы кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо аба ырайы менен тааныштыра кетейин. Жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана жолдорунда кар көчкү жүрүү коркунучу бар, деп эскертчү синоптиктер. Жолдорго кар күрткүсү топтолуп, муз тоңот, айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш. Мындай кырдаал ушул апта соңуна чейин сакталат. Эртең 17 мартта болсо кээ бир райондордо тоолуу аймактарга кар жаайт. Тоолор жолдорго кар күрткү топтолуп тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 2-7 градус жылуу. Талас жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Баткен дубанында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 0-5 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 22-27, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, түштөн кийин жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Көз карандысы журналисттер союзу Бишкекте жыйын куруп, бийлик менен медиа коомчулукту диалогко чакырды. Бирок сүйлөшүүгө бийлик өкүлдөрү катышкан жок. Талкууга келген журналисттер, укук коргоочулар жана жарандык активисттер бийликти маалымат каражаттарына жасалып жаткан кысымды токтотууга чакырды. Анткени менен президенттин аппараты сүйлөшүүгө кызыктар экенин айтууда. Теманы жыйынга катышкан кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Биз журналисттер өзүбүз чечишибиз керек, өзүбүз кабылдашыбыз керек дагы президентке сунуш беришибиз керек.
Көз карандысыз журналисттер союзу медиа менен бийликти сүйлөшүүгө чакыруу максатында жыйын курду. Талкууга бийлик өкүлдөрүнөн эч ким катышкан жок. Жыйында президенттин айрым маалымат каражаттарына карата айткан кескин сыны жана аларды миллиондогон сом доого жыгуу аракети негизги темага айланды. Көз карандысы журналисттер союзунун төрайымы Тамара Валиева бийлик медиа коомчулук менен диалогко келбегенине нааразы.
Вот эти тренды последние в медиасфере обсудить.
Медиага байланыштуу акыркы окуяларды талкуулап, мунасат алууну максат кылганбыз. Тилекке каршы бийлик өкүлдөрү келген жок. Биз президенттик аппаратка, өкмөткө да чакыруу жөнөткөнбүз. Болгону парламенттин, ички иштер жана маданият министрликтеринин маалымат катчылары гана катышты. Биз башкы прокуратура, улуттук коопсуздук кызматтын өкүлдөрүн да чакырганбыз.
Правительство президента, но, к сожалению, от них никого не было.
Деген менен президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов бийлик медиа коомчулук менен диалогко кызыктар экенин айтууда. Анын ишендиришинче жыйынга президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов да катышмак. Болгону бошобой калган.
Көз каранды журналисттер союзу медиа менен бийликти конструктивдүү баягы диалогко чакыруу максатында өткөргөн жыйынды колдойм. Мындай терс жолдор өтүп, мындай конкреттүү сунуш пикирлер айтылып турушу керек негизичи. Биз баягы демократиялык коомдо жашап аткандан кийин диалог болуш керек да. Анан биз диалогко даярбыз. Биз ошол эле бүгүнкү качкандардын кээ бир өкүлдөрү менен өзүчө жолукканга дагы кызыктарбыз.
Жыйын түрдүү пикирлер, жандуу талкуулар менен коштолду. Ага журналисттерден тышкары эл аралык уюмдардын мүчөлөрү, укук коргоочулар, саясий ишмерлер жана жарандык активисттер катышты. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова медиа коомчулук бийликтин кысымына анча маани бербей жатканын айтып, журналисттерди тилектештикке чакырды.
Сөз эркиндигине, массалык маалымат каражаттарына жана ар бир журналистке азыркы күндө аябай чоң коркунуч түзүлүп атат. Мына бийлик ачык эле согуш жарыялады. Жанагы доллар менен миллион деп коюп аткан доллар менен бул бийликтин массалык маалымат каражаттарына жарыялаган согушу деп ойлойм да. Анан эми бул жерде азыркы учурда мына ар кандай кызыкчылыктары, ар кандай багыттагы массалык маалымат каражаттары жана журналисттер бар, бирок азыркы учурда бул жерде жалпы бир кызыкчылык, жалпы бир максат болуш керек да. Анан бириге турган, менин оюмча азыркы учурда бириге турган мезгил келди.
Жыйынга мамлекеттик медиа мекемелердин өкүлдөрү да катышып, алар бийликтен мурда журналисттерди жоопкерчиликтүү болууга үндөштү. Кабар улуттук маалымат агенттигинин жетекчиси Кубан Абдымен кесиптештерин актоодон алыс. Ал такталбаган маалымат тараткандар мыйзам чегинде жооп бериш керек деген ойдо.
Жакшы түшүнүк бар, баланс деген. Ошо баланс дегенди сактабай айтабыз да. Эми мен салыштырбай эле коеюн башка мамлекеттер менен. Ал жерде мындай мүмкүн эмес да, элестетүү. Эми калп айтып атса, калп экенин билгенден кийин аны эмнеге чыгарышат? Эгерде калп эмес же такталбаган маалымат болсо, аны эмнеге экинчи жерден текшергенге болбойт? Же бул мынтип айтты деп эле чыгара берген жарашабы? Же өзүмдүн беделиңди ошо менен өйдү көтөрөм деген бир максат турабы? Деген суроолордун баардыгына ошол жерден жооп алганга аракет болду да. Тилекке каршы баардыгы эле катышуучулардын ою бирдей деп айтканга болбойт. Ошондуктан бул дагы бир демократиянын өсүшүнүн бир тепкичи деп айтсак болот.
Талкуу учурунда президент Алмазбек Атамбаевди да башкалардын аброюна шек келтирбөөгө, журналисттерди негизсиз каралабоого чакыргандар арбын болду. Алардын бири экс-депутат Чолпон Жакупова. Ал журналисттердин коомдогу орду ат көтөргүс экенин белгилеп, сөз эркиндиги үчүн жалпы коомчулук күрөшүүсү керек деген ойдо.
Журналисты работают на нас всех.
Журналисттер баарыбыз үчүн иштейт. Алар пикирлердин көп түрдүүлүгүн жактайт. Өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөшүп жатышат. Өздөрүнүн иши менен өлкөдөгү ыплас иштердин алдын алууга салым кошуп, баарыбыздын укугубузду коргоп жатат. Ошондуктан коомчулук журналисттердин укугу үчүн күрөшүүсү керек. Бийликтин кысымына каршылыгын көрсөтүшү шарт. Андай болбосо биздин коомчулук эркиндиги үчүн бышып жетиле элек болот.
Действия властей. Значит, это общество еще не созрело до свободы.
Талкуу соңунда катышуучулардын сунушу менен даярдалган резолюция жакынкы күндөрү бийликке жана коомчулукка жолдонору белгилүү болду. Башкы прокуратура буга чейин Азаттык радиосу менен Заноза басылмасын Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчынын дарегине айткан сөздөрүн жарыялаганы үчүн президенттин аброюна шек келтирди деген негизде марттын башында сотко берип, ири суммадагы доо койгон. Мындан көп өтпөй КСДП партиясы туура эмес маалымат таратты деп 24 кези агенттигинин үстүнөн сотко кайрылган. Юристтер болсо башка бирөөнүн билдирүүсү үчүн маалымат каражатын жоопко тартуу мыйзамсыз экенин айтып келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу берүүсүн улантат. Парламенттик оппозициядагы Атамекен менен Республика Ата Журт фракцияларынын мүчөлөрү араздашты. Буга парламенттеги экинчи оппозициялык фракция социалисттерге козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугун иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын ишин узартуу маселесин кароонун астында залдан чыгып кетип, добуш берүүгө катышпай койгону себеп болду. Атамекен фракциясы бул үчүн регламент атайын бузулуп, депутаттар коркок билиштик менен маселени өткөрбөө аракетин көрдү деп айыптады. Буга Республика Ата Журттун депутаттары ар бир фракция өз иши менен алек болсун деп жооп кайтарды. Кепкезеги кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовду.
Атамекен фракциясынан депутат Садык Шер кечээ 16 март күнү кечинде палатада жыйынга төрагалык кылуучу орчундуу саясий маселени кароодо регламентти бузууга жол берди деп сынга алды. Садык Шер атамекенчи 3 депутатка козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугун иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын ишин узартууга каршы тымызын аракеттер болду деп айтып чыкты.
Урматтуу төрага, сиз биринчи демалыш жарыяладыңыз да, бүттү дедиңиз. Залдын жарымысы чыгып кетти. Атайын кылган иште болуп калды. Кайта жумушту баштаганда бул жакта Республика партиясынан бирөө да калбай калган. А мен ойлойм, бул Республика Ата Журт партиясы дагы оппозиция партиясы деп эстеп жүргөн партиянын бири өзүчү. Биздин Атамекен партиясынын баканда 3 депутаты жөнүндө маселе козголуп атса, эң артыңкы маселе кылып, анан тыныгуу жарыялап, анан процедуранын баарын бузуп, кайта ачып, кайта каттатпай, кайта суроо коюп, мына кечээнки маселени ушундай кылып салды да. Бул эң туура эмес деп ойлойм, урматтуу төрага.
Буга карата Республика Ата Журт фракциясынан депутат Максат Сабиров кечээ түштөн кийин фракция депутаттары башка жыйындарда болгонун айтып, бул боюнча доома тартууга негиз жоктугун белгиледи. Жыйынга төрагалык кылган Данияр Төлөнов болсо, регламент бузулбаганын, депутаттар анын айтканын туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн экенин айтып актанды. Ошол эле кезде Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова парламенттик оппозициядагы депутаттардын коркок билиштигин ачык айтып, аларды чындыкты билүүгө көңүл кошуп болду деп айыптады.
Бир дагы эмес кеп 3 коллегаңыздар жөнүндө сөз болуп аткан. Кечээ залда аз эле адам отурду. Көп адамдардын баягы жүрүм туруму актанганга сыйбайт. Ошол мүмкүнчүлүк менен биз актыбызды, тактыбызды далилдемекпиз. Парламенттеги депутаттар далилдерди көрмөк, өзлөрү ошолорго ынанмак. Бирок көрсө ошол депутатская комиссиянын деле кереги жок болуп турат. Анткени бул жерде тек гана саясий буйрутма болуп аткан, жакшы билесиздер. Коомчулук муну коркуу сезими катары кабыл алды. Анткени ошондой площадка бизге берилген жок. Болбосо эмнеден корктуңуздар?
Анткени менен Республика Ата Журт фракциясынан депутат Максат Сабиров, алар Атамекен фракциясын колдоп, депутаттык комиссиянын мөөнөтүн узартууга милдеттүү эмес экенин кыйытты. Эски таарынычтарды эстеген депутат Максат Сабиров башка фракция алардын ишине кийлигишүүгө акысыз жок экенин эскертти.
Биз өзүбүздүн жумушубузду кылып атабыз, биздин фракциянын жумушуна кийлигишпе деп атам. Комитеттердин баарын алып силер баардыгын кылып аткан убакта деген ошол убакта биз чыккан эмеспиз. Могу фракциялар муну жасап атат, тигини жасап атат деп. Бирөө сөз айткан эмеспиз биз. Республика фракция өзүнүн жумушун кылып атат. Ошон үчүн бизди мындай бетиңерге кармабагыла деп атабыз. Оппозиция болсок дагы. Биз өзүбүз билип атабыз кайсыл убакта кандай болуп атканын. Бирок биз кечээ действительно мынакей өзүбүз фракциянын жыйындары болду. Ошол иштер менен иштеп атабыз. Биз актанып аткан жерибиз жок.
Буга чейин парламенттеги КСДП фракциясынан башка жогорку кеңештеги 5 фракциядан 9 депутат социалист депутаттарга карата козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссияны түзгөн эле. Бирок ага ушу күнгө чейин төрага шайланбай анын ишмердиги аксап келе жаткан. Буга байланыштуу Атамекен фракциясы аталган комиссиянын иштөө мөөнөтүн узартууну сунуштаган эле. КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров бул жагдайга карата мындай дейт.
Бул жерде эч ким корккон жок. Эгерде ушул акыркы сөздөрү коркутуу, анан кийин эртеңки күн деген нерселерди токтотсоңор. Эртеңки күн бир гана Кудайдын колунда. Колуңар менен мыкчып асманды кармап турса таштай берсинчи. Мындай депутаттарга талап кылуу же болбосо коркоктук деп намысына тийүү эч кимге укук берилген эмес.
Ошол эле кезде башка бир оппозициялык Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаев маселе парламентте ачык айкын талкууланбай, анын жыйынтыгы чыкпай жаткан жагдайдан улам өлкөдө көптөгөн саясий көйгөйлөр пайда болгонун мисал келтирди.
Эмне үчүн чыр чатактар болуп атат? Кайсы багытта албайлык суроолор көп, аларга жооптор жок. Комиссия түзүлөбү? Биздин иш аракеттерибизге жыйынтыгы аягы жок. Комиссия боюнча бизде практика бар, ар дайым узартып жүргөнбүз. Өткөндө дача суу боюнча комиссияны узартып бердик.
Эч кандай трагедия жок эле узап бердик. Биз элдин өкүлү катары оорчундуу маселе болобу, кандай маселе болбосун, мына бул жерде парламентте ушул суроолорго жооп бериш керекпиз.
Буга чейин жогорку кеңеште дачасуу конушуна кулаган учактагы жүктү иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Анын төрагалыгына Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев шайланган болчу. Бирок анын 27 февраль күнү камакка алынышы менен депутаттык комиссиянын иши үзгүлткө учурап калганы маалым. Буга байланыштуу жакында парламент аталган комиссиянын ишин узартуу чечимин кабыл алган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Түркия Нидерланды терешүүсү азыркы дипломатиялык араздашуудан ким утат, ким утулат? Анкара бийлигине европалык түрк шайлоочуларынын добуштары канчалык маанилүү? Түштүк Кореянын президенти Конституциялык соттун чечими менен кызматынан алынды. Ал өлкөдөгү импичмент саясий маданиятпы же бийликтеги көзөмөл жана тең салмак принцибинин иштешиби? Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Нидерланддагы парламенттик шайлоодо азыркы өкмөт башчы Марк Рюттенин партиясы алдыга чыкты. Кыргызстанда сот журналист Нарынайыптын батирин камакка алуу боюнча чечим чыгарды. Миграцияга байланыштуу АКШ президенти Дональд Трамптын экинчи жардыгын Гавайи штатынын соту токтотту. Трамп болсо ал сотту айыптады. Бишкектин Октябрь райондук соту Атамекен партиясынын юристи Талайгүл Токтокунованын 7 мүлкүн камакка алуу боюнча аныктама чыгарды. Түркия миграция боюнча Европа биримдиги менен келишимден чыгышы мүмкүн. Мындай билдирүүнү кечээ Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоолу жасады. Беларусьта бекир боздук үчүн салыкка каршылык акциялары уланууда. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев кыргыз орус фондунан акча берүү саясатын өзгөртүүнү сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Нидерланддардын премьер-министри Марк Рютте парламенттик шайлоодо маанилүү жеңишке жетишти. Сурам жылоолор шайлоону ашынган улутчул мусулмандарга каршы билдирүүлөрү менен таанылган популист саясатчы Гирт Вилдерстин партиясы жеңээрин көргөзүп келген эле. Европа биримдигинен чыгууну колдогон улутчулдардын популярдуулугу өсүп жаткан европалык лидерлер бул өлкөдөгү шайлоого өзгөчө байкоо салып турушту. Добуштардын 90% саналып бүткөн маалда өкмөт башчы Марк Рюттенин борборчу оңчул Эркиндик жана демократия үчүн элдик партиясы 150 орунду парламентте 33 орун алганы белгилүү болду. 2012 жылкы шайлоодо партия мындан көп же 41 мандат жеңгени менен бул күтүлгөндөн көп болду.
Бул түнү Нидерландды Brexit Америкадагы шайлоодон кийин жаңылыш популизмге жол жок деп жооп берди.
Деди Рютте. Ашынган улутчул Гирт Вилдерстин эркиндик үчүн партиясы парламент орундары үчүн жарышта экинчи болуп келди. Аларга мурдагыга караганда көбүрөөк, атап айтканда 20 мандат тийди. Христиан демократтар менен борборчул демократтар ар бири 19 орундан утушту. Европалык бир катар лидерлер Германиянын канцлери Ангела Меркель, Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер Рюттени куттукташты. Юнкер бул Европа үчүн экстремизмге каршы добуш берүү болду деп комментарийледи. Өз эркин билдирүүнү каалаган добуш берүүчүлөрдүн саны рекордтук 81% түздү. Салыштыруу үчүн мындан 5 жыл мурунку өнөктүккө 75% катышкан. Шайлоонун алдындагы бардык сурамжылоолор Вилдерстин утаарын болголоп, Рюттенин партиясы мындай ийгиликке жетишет деп күткөндөр аз болгон. Эми премьер 2010 жылдан бери 3-чү ирет өкмөт куруу мандатын алмакчы. Рюттенин коалиция боюнча шериги жумушчу партия болсо, болжолдонгондон да начар көрсөткүчкө жетишип, 9 гана орун алып калды. Вилдерс болсо, шайлоонун алдын ала жыйынтыктары белгилүү болгондон кийин, бул анын акыркы сөзү эмес деген эскертти.
Рютте мырза менден кутулган жок. Патриоттук жазууланууда жана жаңы башталат. Мени партиябызды дагы сүйлөшүүлөргө чакырышат. Андай болбосо макул, бирок менден оңой кутула албайт. Бизге дагы 19-20 киши кошулат жана өкмөткө каршы оппозиция түзөбүз. Алардын абалын күндөн күнгө татаалдаштырабыз.
Нидерландыдагы шайлоо Европа биримдигиндеги истеблишментке каршы маанайдын канчалык күчтүү экенин көргөзгөн биринчи сыноо болуп калды. Ошондой эле Британиянын шаркеттен чыгууну колдоп добуш бериши, Дональд Трамптын АКШдагы шайлоодо жеңишинен кийин 28 өлкөнү камтыган блоктун жашап кетүү шанстарын аныктаган көрсөткүчтөрдүн бири катары каралууда. Нидерландыдан кийин көңүл чордонууда май айындагы президенттик шайлоого даярданып жаткан Франция болмокчу. Ашынган оңчул, улутчул Улуттук фронт партиясынын төрайымы Марин Ле Пен элдин пикирин сурап билүүлөр боюнча ат салышуунун экинчи айлампасына чыгып, бирок утулуп калышы мүмкүн. Ал эми биринчилерден болуп Нидерландыны ийгиликтүү шайлоо менен куттуктаган Германияда сентябрдагы парламенттик шайлоодо мигранттарга каршы платформадагы евроскептиктердин Германия үчүн альтернатива партиясы федералдык парламентке биринчи жолу кирүүгө аракеттенмекчи. Рютте добуш бергенден кийин бул шайлоо терс популизмдин домино эффектисин токтотуу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болмокчу деп айткан. Силер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Азия Федерациясы Кубогу боюнча өтүп жаткан соңку мелдештер Оштогу футбол стадионунун абалы боюнча талкууларга жем таштады. Футболчулар топту улай чачырата тепкени маселе жаратса, көрүүчүлөр талкаланган отургучтарды сындашты. Аянтта ажаткана чатырча жана башка шарттарды түзүлгөн эмес. Ал эми стадион жетекчилиги жайды оңдоого акча тартыш экенин шылтоолойт. Толугураак коштон кабарчыбыз Эрнес Нурматов сөз кылат.
Азбек Откей топ менен айыптык анча кирип өттү, бир оюнчу алды өттү, чыгарып берүү. Ким бар?
Бул Оштогу Акбар Сүйүмбаев атындагы стадиондо өткөн оюндарга берилип жаткан комментарийлер. Жыл башынан бери эле аталган футбол аянтында эл аралык деңгээлде 3 оюн ушундай кызуу маанайда өттү. АФК Кубогу боюнча мында Дордой клубу Тажикстандын Хасилот жана Түркмөнстандын Балкан командалары менен кездешти. Ал эми Ош шаарынын Алай командасы өз үйүндө Ашхабадтын Алтын Асыр клубун кабыл алды. Оюндар кызыганы менен андагы шарттар оюнчулардын да, ага келген көрөрмандардын да нааразылыгын жараткандай болду. Футбол сүйүүчү Азамат Апсатаров соңку мелдештерге күбө болгондон кийин оюн мындайча бөлүштү.
Мен кечээ эсептесем 5000 адамдан 200 сомдон эсептенген 1 миллион сом акча каражат түшөт экен. Мен аны жеп койду, башка болду деп айтышты, айтуудан алысмын. Бирок столдордун акыбалын көрдүңөр, отургучтардынчы. Ал жерде чет мамлекеттен журналисттер келип атат, камерага тартып атат.
Көрөрмандарды Ош шаарындагы футбол стадиондо көрүүчүлөр олтурган жерде чатырчанын жоктугу жана олтургучтардын талкаланып калгандыгы нааразы кылууда.
Эми бул шаардын жүзү, өзү үчүн бул уят нерсе да. Бирок адам чынында көп кирип атат. Айттым го, жөнөкөй эле оюнга 1000 ашык адам кирет. Кечеги оюнга 5000 адам кирди. Демек ошол акчаны үнөмдүү пайдаланып, максаттуу пайдаланып стадионго 10 отургуч, 20 отургучтан болсо дагы аны жаңылаш керек.
Адистер кабарлагандай Сүйүмбаев стадиону акыркы жолу 2000-жылы ремонт көргөн. Түз эфир үчүн журналисттер иштеп жаткан кабинетте таптакыр талкаланып калганы белгилүү. Мунун баарын оңдого каражат жетишсиз дейт стадиондун жетекчиси Алмазбек Сулайманов.
Азыр суук болгонго байланыштуу ошондой адамдар азыраак келип атат. Жазда Куда кааласа эл көп келсе, көрөрмандарыбыз көп болот. Куда кааласа Алай командасы чемпион болгондугуна байланыштуу азыр биздин көрөрмандарыбыз Кудайга шүгүр эле болуп калды. Эгерде ошолордон жакшы акча түшсө, ушул отургучтарды Куда кааласа оңдойбуз, жакшы болот деп ишендирем.
Деген менен стадиондо өткөн ондогон концерттерден, футболдук мелдештерден же жөн эле саясий акциялардан түшкөн акчалар канча экенин Сулайманов ачыктагысы келген жок. Бирок ал каражаттар Алай командасынын футболчуларын багууга, айлык акыга, оюн талаадагы чөптү атайын дарылар менен кармап турууга сарпталат деп билдирди. Ошол эле кезде аларга жылына шаар бюджетинен 19 миллион сомдо каралат экен. Ош шаардык кеңешинин бюджет комитетинин төрагасы Акбарали Батыров буларга токтолду.
Жеке адамдар, спортсмендер жүгүрүүгө, машыгууга дегендей кызыктар адамдарыбыз бар да. Мен бул сөздөрдү айтып атышта максат ошол стадиондун жетекчилиги дагы ушул нерселерди аренда катарылуу. Мына түшүп аткан кече футболдон эле мына мен билгенден 200 сомдон билеттерин сатылды. Ошого түшкөн акчалардын баарын сарамжулда колдоп чогултуп барып, аз аздан болсо да кылып барганда бүгүнкү күндө биздин стадиондун акыбалы, отургучтардын акыбалы ушунчалыгы барбайт болчу.
Бишкек шаарындагы Спартак жана Дордой стадиондору ремонт иштерине жана айрым талаптарга жооп бербей калган үчүн АФК кубоктору Ошто өтүүдө. Бирок чет элдик оюнчулар стадиондо айласыз эле ойноп жатканын бул тармактагы адистер белгилешет. Ошол себептүү бул көрүнүш Ош шаарына эле эмес, Кыргызстандын беделине шек келтирүүдө дешет алар.
Эднис Нурматов, Азаттык, Ош.
Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуп, кызыктуу видеолорду көрүп туруңуздар, Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг ушуну менен 5000 кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай Көз Чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бүгүн Кыргызстандагы сөз эркиндиги тууралуу сөз болмокчу. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5-шембе 16 март күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Алдыдагы 30 мүнөттүк программабыздан тарых жана тагдыр түрмөгүнөн пуштун тилинде жазган акын жазуучу Хан Абдулгани Хан тууралуу баяндоо кыласыздар.
Түш окшойсуң акындын, бирок толкун адамдай. Гүл окшойсуң жаннаттын, сенде тозоктун түркүн тозоңу бар.
Ошондой эле Сыябан түрмөгүнөн Жалал Абадтык музыка мугалими Урниса Турдуев менен маекте сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Дегенде болсо, адаттагыдай эле соңку жаңылыктар. Микрофондо Айданбек Акматуулу.
Бишкекте маалымат каражаттарынын жоопкерчилиги талкууга алынды. Анда Media Policy институтунун юристи Алтынай Исаева коомчулукка ачык жарыяланган кабарлар үчүн маалымат каражат эмес, ошол маалыматты журналисттерге айткан тараптар жооп берүүгө тийиш деди. Адис мындай кырдаалда медиа уюмдар жоопкерчиликтен бошотулуш керектигин билдирди. Жыйын көз карансыз журналисттер союзу тарабынан медиа менен бийликти конструктив диалогко чакыруу максатын көздөдү, бирок бийлик тараптан ага эч ким катышкан жок. Жыйында журналист Кубан Абдымен жалпыга маалымдоо каражаттарында кесиптик этикадан ашып жаткан учурларда кездешерин сындады. Дональд Трамп тышкы жардам жана айлана чөйрөгө каражатты кыскартат. АКШнын келерки жылкы бюджетинде бул тармактарга чек аша кыскартылып, коргонууга көбөйтүлөт. 16 мартта жарыялана турган бюджет долбоорунда президент Трамп коргонууга чек ашаны 10% көтөрүп, ички коопсуздук жана Мексика менен чек арада дубал тургузууга каражатты көбөйтмөкчү. Мамлекеттик департаментке каражат 28%, айлана чөйрөнү коргоого 31% кыскартылат. АКШ бюджетиндеги мындай өзгөртүү Дональд Трамптын биринчи кезекте Америка жана элибиздин коопсуздугун камсыздоого артыкчылык берилет деген уранына жараша болуп жатат. Жалпысынан 2018 жылга бюджет 3,800 млрд $ деп белгиленди. Украина Орусиянын 5 банкына санкция жарыялады. Президент Петр Порошенко жарыялаган санкцияга Украинада иштеген Орусиянын 5 банкы кириптер болду. 16 мартта президенттин сайтында жарыяланган санкция тизмесине Сбербанк, ВС Банк, Проминвестбанк, ВТБ жана ЭБМ банк бар. Бул банктарга 1 жылдык санкция киргизүү 15 мартта Коргоо жана Коопсуздук кеңешинин жыйынында сунушталган. Украина жарыяланган санкциялар өнөк өлкөлөргө кабарланып, алар тарабынан да ушундай санкция жарыялоо сунушталды. Санкция Украинада орус банктарына каршы акциялардан кийин кабыл алынды. Бишкектин Октябрь райондук соту Атамекен партиясынын юристи Таалайгүл Токтокунованын мүлкүн камакка алуу боюнча аныктама чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна юрист өзү маалымдады. Аныктамага ылайык 3 машина, 2 үй жана 2 жер тилкеси камакка алынды. Токтокунова соттун аныктамасы тууралуу буларды билдирди.
Обеспечение иска деп коет, муну тигил кийин чечим чыкканда 10 миллионду ушул менин мүлкүмдү сатып туруп анан берет да.
Партиянын дагы бир юристи Канатбек Азизге мындай чара колдонулган эмес. Токтокунованын мүлктөрү камакка алынганын Бишкектин Октябрь райондук сотунан дагы ырасташты. Партиянын юристтери лидер Өмүрбек Текебаевдин маалыматына таянып, 16 январда Бишкектин четине кулаган учактагы жүктөр президентке жана жубайына таандык экени тууралуу журналисттерге маалымат тараткан. Президенттин аппараты муну четке каккан. Башкы прокуратура мамлекет башына абройуна шек келтирди деген негизде маалымат берген юристтер Токтокунова менен Канатбек Азизди сотко берген болчу. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев кыргыз-орус фондунун акча берүү саясатын өзгөртүүнү сунуштады. Мындай пикир менен ал парламенттин жалпы жыйынында чыгып, экономикалык өсүүнү камсыздоого багытталган фонд ишмердигин максаттуу жүргүзбөй жатат. Ал тар чөйрөнү гана тейлеп калды деп сынга алды.
Фонд тар чөйрөгө иштеп турганын элиталык бизнес коомго айланды. Колунда бар адамдарга эле иштеп калды.
Төрөбаевдин айтымында Орусия фондко акчасын бөлгөндө Евразия экономикалык биримдигинин базарына Кыргызстанды адаптациялоо максаты айтылган эле, бирок андай болбоду. Эмне үчүн фонддун каражатына эл аралык деңгээлдеги лабораториялар ачылбай жатат? Эмнеге айыл чарбасына колдоо көрсөтүлбөйт? Бизде айыл чарбасы гана бар, ошондуктан кыргыз орус өнүктүү фонду ушул багытта иштеш керек, деп белгиледи. Нооруз байрамына карата Бишкекте жана Ошто Көк Бөрү боюнча мелдештер өтүп жатат. Жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматынан билдиришкендей, таймаштар 15 мартта башталган. Бишкектеги Ак Кула, Ат майданында Талас, Чүй жана Ош облустарынан жалпысынан 12 команда күч сынашууда. Ош облусунун Төлөйкөн айылындагы Ат майданында Ош жана Жалал Абад облустарынан 10 команда улак тартып жатышат. Финалдык таймаштар болсо 21 мартта болот.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Айденбек Акмат уулу тааныштырып жатат. Биздин эфирден кеткен кабарлардын толук топтому менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Хан Абдулхан Ганихан пуштун тилинде жазган акын, жазуучу, бедисчи, художник, ойчул, саясатчы, гуманист. Индостанды диний негизде бөлүүгө атасы, британ орторчулугуна каршы куралсыз күрөшүнүн лидери экөө каршы чыккан. Элинин диний караңгылыктан бошонуп билим алуусу үчүн күрөшкөн бул көй кашка инсандын ырлары менен өмүрү жөнүндө тарых жана тагдыр түрмөгүнөн угуңуздар, даярдаган Амербек Азам уулу.
Калкы бүгүн эртең 200 миллионго жетчү Пакистан адабияты килемдин өңүндөй аркыл боекту. Ошого кокус Пакистан поэзиясы менен түп нускада таанышам десеңиз, урду, бенгал, синх, пуштун, белуш, гуджарат, араб, перс жана англис тилдеринен бирин билүүңүз абзел. Мына ушу көбулуттуу адабиятта пуштундар сыймыгы, Ариет намысы катары тааныган жана табиятынан түркүн таланттуу Абдулгани хандын ордун эч ким менен алмаштырып болбойт. Анын өмүрү Индостан жарым аралынын акыркы 100 жылдагы коугалаңдуу тарыхынан, акыл кыска саясатчылардын жылаңач амбициясынын кесепетинен, ата бабалары кылымдар жашаган жеринен ажыраган миллиондогон адамдардын тагдырынан бөлүп кароого болбойт. Күткүн ажал чыдагын, миндалида жалым бар, жашоо оту канда бийлип, колдойногон чилдирман. Ушул алоо, ушул авас менден калган күнү кел, ажал досум, кел ошондо. Мен чал бербем алдыңдан, ансыз дагын учак жайып топуракка айланам. О досум, мен ишенбеймин, ишенбейм, өлүм соңу жашоо соңу дегенге. Көкөрдө шарап түгөнсө, ичкенге мусалла табылат эмеспи? Үлпөт бүтөөр ченимде. Бул саптар акын, жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул, философ, саясатчы Абдулгани хандын козголоңчул жана катып калган каада сайтка сыйбаган кыял кеч мүнөзүн, поэзиясын түшүнгөнгө жардамдашчу ачкыч деп ойлойм. Хан Абдулгани хан 1914-жылы декабрь айында азыркы Пакистандын Хайбер Пахтункуба провинциясында туулган. Ал кезде бул аймак түндүк батыш чек ара провинциясы деп аталып, англис оторчуларынын ээлигиндеги Британ Индиясына кирчү. Болочок акындын атасы хан Абдул Гафар хан Британ оторчулугуна каршы куралсыз, кан төгүүсүз күрөшкөн пацифисттик кыймылдын руханий лидери, таква мусулман. Индиянын күнкорсуздугу кыймылынын көсөмү Махатма Гандинин жакын санаалашы болгон. Ошого ал Индияны диний негизде бөлүүгө умтулган жалпы Индия мусулман лигасына каршы турган. 1947-жылы Пакистан Индиядан бөлүнүп чыккандан кийин өлкөнүн бүтүндүгүн жактаган, бирок Пуштунстан автономиясын түзүп талап кылганы үчүн ичен жолу абакка салынган. Абдул Гафар хандын тунуулу Абдулгани хан мектепти бүткөндөн кийин Делидеги Милия университетинде билимин улантат. 1928-жылы атасынын каалоосу боюнча Лондонго кетип, ал жерде мартабалуу тарса динаятчынын көзөмөлү астында Тоуратты окуп үйрөнөт. Абдулгани хан Лондондон кийин АКШда инженер-химик кесибине окуйт. Америкадан келгенден кийин кайра эле атасынын ыктыярына ылайык Индиянын көрүнүктүү саясатчысы Жавахарлар Нерунун үйүндө туруп таалим тарбиясын алат. Нерунун кызы Индиянын болочок премьер-министри Индира Ганди менен чогуу университетте окуп жүрүп, студенттик кыймылга активдүү катыша баштайт. Сүрөтчүлүк өнөргө да окуйт. Ошого мындай билимдүү адамдын атасынын жолун улап пацифисттик кыймылга кошулуусу Британ оторчулугундагы Индия парламентине эң жаш депутат болуп шайлануусу мыйзам ченемдүү беле. Абдулгани хандын акындык жаңычылдыгы тууралуу Абубакар Сыдыкинин кебин угалы.
Бүгүнкү күн үчүн маанилүү бир жагдай Гафар хандын такваалыгы жана прогресске ишенгени. Ал бардык адамдар бирдей укукка ээ болуусун жактаган. Куштундарга үлгү болсун. Аялдар жана кыздар үчүн билим алуу абдан маанилүү экенин куштундар түшүнсүн деп кызын аларга жиберген.
Түш окшойсуң акындын, бирок толкун адамдай. Гүл окшойсуң жаннаттын, сенде тозоктун түркүн тозоң бар. Марал сымбат жетик бышкан мөмөсүң, а жүрөктөн күлкүгөн нур төгөсүң. Багындырып ганы ханды пырпырар, ганы энчеси туулгандан турпатын, насилин пуштун бир сажары артылар.
Сиздер уккан бул ырды Абдугани хан 1939 жылы сүйүп баш кошкон жары Рошанга арнаган. Күбөлөрдүн айтымында Абдулгафар хан уулунун дини отпарас перс кызына үйлөнүүсүнө оболу каршы чыккан. Ага түгүл уулу үйлөнүүгө уруксат сураганда жаакка чаап оодара койгон. Бирок Абдулгани хан атасын көндүрүп жүрөгү тандаган отпарас сулууга үйлөнөт. Мен Кудайды не мечиттен, не меккеден таппадым. Кудай менин көөдөнүмдө туюлду, сүйүктүүмдү өпкөнүмдү жүзүнөн. Ушинтип Абдулгани хан махабатынан бакыт тапканы менен сүйүүгө, көркөм сүрөткө, музыкага, поэзияга исламдын атынан тыюу салган бейсабат молдолор менен элдеш албайт. Себеби көрүнүктүү Пакистан публицисти Аурангзеб хан Залмай жазгандай, пуштун уруулары үчүн ислам бардык нерсенин чен өлчөмү. Берегидей бейчекелик сабатсыз элди экстремизмге түртөт. А экстремизм дайыма завын, зордук менен коштолот. Ал эми Абдулгани хан болсо, атасы менен бирге саясий күрөштүн тынч жолун ташпыйкаттаган Кудайдын пенделери кыймылын түзгөн. Алардын мындай позициясы Пакистандын эл шайлабаган өкмөтүнө да жакпайт. Жана Абдулгани хан 1948 жылы 6 жылга түрмөгө отургузулат. Атасы да 1988 жылы көз өткөнчө эле өмүрүнүн көбүн же абакта же сүргүндө өткөрөт. Эмне үчүн бул ата бала Индиянын дини негизде бөлүнүшүн, мусулман лигасынын Пакистанда шариятка негизделген мамлекет курушуна каршы болушкан? Бул суроого Абубакар Сыдыкы мындай деди.
Бул түшүнгөнгө татаал суроо эмес. 20-чы кылымдагы Түштүк Азияга карасаңыз, эки саясий агым индиялык улутчулдар менен мусулман улутчулдардын үстөмдүк кылганын көрөсүз. Мусулман улутчулдарын негизинен Британ империясы менен коюн колтук иштеген адамдар түзгөн. Алар Индиядагы мусулман аристократиясынын бир бөлүгү болгон. Кийин алар мусулман лигасы деген бир партияга же саясий кыймылга биригет. Бул кыймыл биринчи кезекте түндүк батыш Индияда, бүгүнкү Пакистанда жана Бенгалда, азыркы Бангладеште өз өлкөсү болуусун талап кылат. Бирок Гафар хан сыяктуу көптөгөн мусулмандар, алардын ичинде Индия улуттук конгрессинин көсөмү 20 кылымдагы көрүнүктүү ислам аалымы Олан Абдулхазат Индиянын диний негизде бөлүнүүсүнө каршы чыккан. Алар биз шииттердин келечеги демократиялуу, плюралисттик, көп тилдүү, мультимаданияттуу, көп диндүү өлкөдө деген жүйөнү бетке кармаган. Андай өлкө деп балким азыркы Индияны айтышкандыр. Кийин Пакистанда ал күрөш токтогон эмес. Бүгүн Пакистанда мусулмандар үстөмдүк кылат. Чынын айтканда, Индияда да андай күрөш уланууда. Себеби Индияда түрдүү жикчилдер бар, ар кандай таарыныштар бар. Ал дини жана жамааттар арасында толук гармония жок. Ошентип Гафархан, Улан Абдулхазат жана башкалар гармониялуу, толеранттуу жана демократиялуу коомду курганга умтулушкан.
Абдул Гани Хан абакта отурганда поэзияга башын байлап, түрмөдөн чыккандан кийин саясатка активдүү катышпайт. Бирок саясатчылардын сөзүнөн өтүмдүү жана эл жүрөгүнөн орун тапкан ырларды жазат.
Абдул Гани Хан жана анын атактуу атасы Махатма Гандинин таянычы катары белгилүү Хан Абдул Гафар Пуштун коомунун чыгаан уулдарынан. Пуштун коому дүйнөдөгү эң чоң уруу. Гафархан реформачыл кыймылды түзүүнүн демилгечиси болгон. Бул кыймыл кийин күнкорсуздук үчүн күрөшкөн, бирок тынчтык жолу менен күрөшкөн саясий кыймылга айланат. Гафархандын кыймылы төбөлсүздүк үчүн көп курмандыктарга барды.
Бирок алиге чейин Пакистан өкмөтү улуу уулу Абдул Гафар ханды элди саясий идеалдар үчүн тынчтык жолу менен күрөшүү көндөгөнү үчүн түрмөгө салуу жаңылыштык болгонун мойнуна ала элек. Пакистандык акын жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул саясатчы Абдул Гани Хан жөнүндөгү берүүнү ого Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү негизги жаңылыктардын учкан мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бишкекте маалымат каражаттары менен бийликтин диалогу боюнча талкуу өткөрүлдү. АКШ президенти Дональд Трамп тышкы жардам жана айлана чөйрөгө каражатты кыскартат. Келерки жылкы бюджетке бул тармактарга чыгашка кыскартылып, коргонууга көбөйтүлмөкчү. Нидерландда 15 марттагы парламенттик шайлоодо азыркы өкмөт башчы Марк Рюттенин партиясы жеңди. Украина Орусиянын 5 банкына санкция жарыялады. Президент Петр Порошенко жарыялаган санкцияга Украинада иштеген Орусиянын 5 банкы кириптер болду. Атамекен партиясынын президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн жазган арызы Бишкектин 1 май райондук сотунда 23 мартта каралат. Тажикстанда 23 жылга кесилген адвокат Бузург Мехр Йоровко дагы 2 жылдык мөөнөт кошулду. Жогорку кеңештеги өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Кыргыз-Орус фондунун акча берүү саясатын өзгөртүүнү сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекет.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду Сыябан Маек менен улантабыз. Кыргызстандагы март-апрель инкылаптарынын күжүрмөн катышуучусу музыка мугалими 70 жашка келген Урниса Турдуева Жалабатта жашайт. Ал Азаттык радиосуна келип, кантип инкылапчы болуп калган өз таржымалы тагдыры тууралуу кесиптешим Бурулкан Турдубек кызына айтып берди.
Бишкекке нааразылык акциясына катышканы келдиңизби?
Ооба.
Сиз өзүңүз эле келдиңизби же кимдир бирөө менен чогуу иштейт көмүрөк чиркешибиздин соту болот экен дегенден мен өзүм эле келейин деп турсам дагы бир энелерим бар эле биз да кошо барабыз деп төрт адам келдик. Мен өзүм эле келдим, эч кимден эч нерсе дебей эле. Сиз эми мындай нааразылык акцияларына биринчи жолу катышып аткан жоксуз. Сиз мен билгенден тети 2000-жылдардан бери
2005-жылдан бери.
Ооба. Эки инкылапка тең катышкан болушуңуз керек эле.
Ооба, ооба. Туура айтасың.
Сизди таанып калган жайым ушул өтө активдүү катышуучу элеңиз.
Ооба. Атырмак жалаатыктар лидер деп да коюшат. Мени көтөрүштүн чоң энеси, тайнеси болуп калдым окшойт.
Эмени. Эми сизге мындай бир эрмек болуп калды
болсо жүрөгүңүз. Ой жок, мен антип айтпас элем. Мен деген энсиз кусун бүтүп алып эле жалаат педагогика окуу жайына барып фольклорго кызыкчу элем. Абдан мугалим болгондон да комитет комсомолдо иштедим, Султан Ибраимовдун тушунда 2 жыл. Андан кийин эле фольклордо ак терек көк терек, кызыл жолтун телеконкурстар, фестивалдар болчу эмес беле. Ушуларды эле жыргап эле телевидениеден чыкпай эле жүрчүмүн, анда ошол буласы эмес беле. Анан мына турмуш өзү ушуяка алып келди да.
Мен бирөө кесибимди такыр таштап салдыңыз.
Кесибиме деле пенсияга чыккача иштедим. Мактанып берсем эмеде Кыргыз Республикасында педагогика окуу жайы дайыма биринчи орунда туруп келди.
Сиз ушул кантип ушул инкылапчы болуп калдыңыз?
Ооба да, мен өзүм да таң калам. Айтышат сен эле болсо энесине оппозиция позиция, мен ошого деле кошулбайм. Мен деген кыргызча нукура жашоону башыман өткөргөм. 47-жылкы болсом согуштан кийинки жок баарын деле көрүп калдык. Бирок мисалы үчүн менин бала кезимде бирөөнүн бир буюму көчөдө жатса ал бурулдук, ал парперди ичүү. Ошолорду көрүп калдым. Түнү күнү менен эч эшибиз жабылбайт эле. Эсимде бир тагамдын үйүнө калит алыптыр эмеси менен бекте турган. Ошону чырдөбөгө апарып матсак тагам алып барып, бул эмне деген жорук, эмне деген үйдү бектет деген эмне, таяк менен тийип кой, торпоктор кирбесин деген урушкандар эсимде да. Кыскасы ошондой жакшы заманды өткөргөм. Ошондой кылам деп анан өзүмө инкылапка кандай киргенин билбей калдым. Жан жүрөгүм чыдабай эле бияка революционер болуп кеттим да.
Эмнени кааладыңыз эми түшүндүңүз?
Мен эмнени кааладым?
эки инкылапка тең катыштыңызбы?
Өтө чоң максат менен катышкам. Анткени 2005-жылы мындай айтканда эми өтө чоң атим болбосом дагы мен 5 убак намаз окуп жүрөм. 27 жылдан бери Кудайды тааныйм. Кудайдын амири менен, касиети менен эле 2005-жылы алыппыз, бир кан төкпөй эле. Кийин эле карасам эле Бакиевди эме кылабыз деп калды. Сиздердин эмеде бар 2 март күнү мен сүйлөгөм эл менен, бул болбойт, Бакиев болбойт деп. Адам араласы ичинде дейт. Мындай бир эл менен кеңеш керек. Эл дейбиз. Эл байкуштар каңгып калган азыр. Бир күнү бир сени угуп жаным кашайды. Тиги чоң эле мектептин мугалими Садат Ногоевин билбейт. Анын дагы бир мени тааныган өзүмдүн бүткөн эле бир сиңдилерим мугалим болуп заслуженный болуп жүрөт. Чыңгыз акын десе болот. Мына ушундай мугалимдерди кетти, билимсиздик такыр кетти. 10-классты бүткөн, 5 менен бүткөндөр, мен өзүмдүн эле энилерим балдарын айтайын, 5 менен бүткөндөр үрүнисе деп окуп калды. Бул деген азыр көйгөйүм болот мага. Андан укук коргоочуларды айтпайлык. Мына ушундай көйгөйдөн келип эле максатына жетпей дейин да. Анан кадрлар дагы жаман. Бул да мени тынчсандырат.
Сиздин оюңузча мындай жакшы жагына өзгөрүүлөр барбы?
Үмүт деген жакшы нерсе экен. Үмүт кыла берет экенсиң, өлгүчө эле үмүт кыла берет экенсиң. Мен жыл деле эми жакшы болсо керек, мына алмазды деле алтын эме жем десе эле ишенип алып эле жүрүптүн. Алтын эмес азыр калай деле болбой калды мисалы үчүн.
Сиз өзүңүз өкүнөсүзбү ушул эмгеге?
Өкүнө турсун мен азырчы жашабайм дептим эле жалгыз бой башым. Менин үйүмдү өрттөштү Бакиевдин тушунда. Мени сотко беришти. Дайыма ушундай тилим эме уу үчүн да, мындай ачык сүйлөп неметкен үчүн, калыс сүйлөгөн үчүн. Андан кийин үйүмдү бузуп салышты таптакыр Бакиев акайдын тушунда. Анда деле чыдадым. Анан жындыканага алып келишти. 2 жыл 7 ай качып жүрдүм. Кыргыздын салттуу жолуна айкөл, жомарт, тиги жакшан бири бирине кайрымдуу ырайымдуу жолго салынганын көрүп өлсөм бар.
Жалпы эле ушул жалпы өнүгүү азыр кандай болушун каалайт элең?
Мен мына жашоо үчүн мына балдарын сатып атышат, деги өздөрүн жаман жолго түшүрүп атышат. Мисал келтирсем, бир эле айлык бешөө ачык туберкулезге. Мына бул паракорлук деген ачыктан ачык эле бизде. Ачык эле.
Дагы бир суроо сурагым келет, да билесиз ушул оюнчу аялдар деген бир түшүнүк керек экен. Туп аялдар чыккан революциялардын катализаторлору да ушул аялдар болгон деп жүрүшөт. Алардын артында уюштуруучулар болгон деген имиштер бар. Эмнен баарын тагы далилдеш кыйын, бирок коомчулуктун пикирин эске алыш керек да. Ошол балким сизде да ошол оюнчу аялдардын катарында аташкандыр кезинде.
Бурул, мен ошол жөнүндө
сиз оюнчу аял эмессизби деп.
Жок, ошо да бул жерге Бишкекке келсем эле, ай, катындар жок кылбайсың, мына оюнчу катындар, сен лидерсиң деп калат, туура айтасың. Мен ушул жөнүндө көптөн бери айта албай жүрүм, жакшы эстеттиң. Бул аялдарды Акмат Бакиев айылдардан чогултуп келди. Бири дагы эле болсо качкан эмес. Ушуну ушул убакка чейин пайдаланып келатышат. А ошол обон аялдарга мени кошпосоңор экен дейм да. Мен такыр кошулбайм чыккан
булар. Сиздин тегерегиңизде кимдер эле сиз менен кошо чыккандар?
Мени менен кошо ошол 2005 жылкы актын ак карасын кара дебеген үчүн ушул күнгө келдикпи деп атам. 80-деги кишиден 8 жашар балага чейин жакшы жашоо, келечектеги жакшы үмүт менен кылышкан. Алар калып калды барды. Өлүп да кетишти. Мен мына 55 жыл немеде Жаллоодо жашаган болсом, ала кандай жер алган эмесмин. 16 квадратный метр жерим бар, 16 квадратный метр. Ошол жерде мына сел оркестр барса дагы, тиги даркулеже барса, бакенеже барса, батчы ошол жерге. Ошол жерде эле отурам. Үйүмдү да бузуп койгон. Дубалдарын кайра тургузуп алган, бирок жаракка болуп турат. Өзүмө деле карабайм.
Сиз өзүңүз эми маданияттын баягы маданияттын адам экенсиз да. Өзүңүз талантыңыз бар экен, мугалим экенсиз, балдарды тарбиялаган. Негизи ушул жолду алып кетпей калганыңызга өкүнбөйсүзбү?
Өкүнмөктүгүн ошон үчүн айтып атпаймынбы, өлгүм келет. Эми ойлосом, жана ак тирек көк тиректин деле жандандырып алып чыккан мен болуп, Нууман Сайдулаев деген жазып берген программасын. Аны Али Токонбаев баш болуп мага жазыптыр. Азыр окуп атсам ыйлам келип кетет. Айланайын кыздарым, талантыңар ташыксын. Илгерки кара коюн оюндай оюн чыгардыңар.
Кандай өнөрүңүз бар?
Ак тирек көк, мен хоро дирижёру болгону менен мен тайнемден үйрөнгөн ооз коомузду билчү элем. Аны тил менен ойноп дагы чыгып жүрдүк Ош областында ар убакта. Бияка деле чыгып жүрдүк.
Ооз коомуз чертесиз.
Ооз коомузду ойночу элем. Аны өзүм үйрөнгөнүм. Анан бүт фестивалдардын баарын алып жүрөм. Ал Жаллоодо барганда дирижер калып калып эле бүт баардыгын өзүң режиссер болуп кетесиң, оператор болуп кетесиң. Анан хорлор деле жакшы уюштуруп жүрөм. Хор демекчи, мен күйгөнүмчү Жалал Абад областы боюнча гимни хор менен ырдаган жок кой деген. Маданият боюнча бир кичинекей да музей жок. Ушуларга да уйлойм да.
Кандайдыр бир салым кошконго сиз өзүңүз аракет кылып көрдүңүзбү? Мен кайтып
Жалал Абад педучилищесинде мен ал жерден да айдалганмын. Ага каршы чыгам деп ак карга болуп 89-жылы иштен кеткенмин. Кыскасы Мухаммед пайгамбарым деле кыйналып жүрүптүр, өтүптүр дейм дагы, бирок пандабыз да. 5000 сом эме пенсия болсо, аны мен капиндигим да жок болсо, өлүп калсам жалгыз болом, союшум да жок болсо деп күйүп кетем кээде. Бирок элим жакшы болсо мен жакшымын.
Азыр ойноп жүрөсүзбү ооз коомузда?
Анда мында ойноп коем. Ооба, баягы бер жактан бар да.
Кандай чөйрөдө ойнойсуз мисалы? Кайсы жерде?
Эч жака эле чыкпай калдым, үйдөн эле өзүм мындай эле. Кээде кайгырганда деп деп ойноп оокат кылып жүрүп эле ырдап дардытүү эле анан коомузду кагып анан коюп коем. Үйдөн чыкпай эле калдым.
Жанагы маданият тармагында бир уюмдашып атышпайбы?
Ушул жагы.
Сиз мисалы сиз деле кошулуп алып, же болбосо бир башында туруп.
А мен кошулгум келбейт, мен уюштургум келет.
Кызматташайын деп өзүңүз деле бир көтөрсөңүз болбойт экен, же сизди революционер катары эле тиги карап кабыл алды?
Жок, ал тиги мен канча кирдим, канча обул акимчиликке эме губернатор болсо ошончо кирдим. Түшүнүгү жок экен. Маданият туалеттен башталат. Силер өзү калп эле маданият деп эле мына немеге келди, көчкөндөр оюнуна. Бирөө бир кичине кагаз грамота алган жок Жалал Абад областы мисалы үчүн. Жөн ура ура деп эле тиги курак бурак тыле алып келип коет
экен да. Китеп окуйсузбу эмне?
Ооба, баягы Тибеттин дарыгерлери, Кытайдын немелери, анан философтор көп кыска. Анан кадимкидей жанагы эмени окуп алып Уругвайдын президентин ошондой болгум келип кетет. Эң томаяк эме экен Хосе Мехико. Ошо ошондой анан Сингапур десепти, биз ошондой курсак экен деп жалындап кетем да, ушундай күйүп кетем да. Мен турмушка чыккан эмесмин, бирок балага жакынмын. Ошо мен баккан балдар мына Жанибек Шорпонун кошуну болуп калды бир убакта. Ошо Манас баласы 1 жашында келди эле 3 жашка чейин бактым. Азыр деле эле келип кетет, ыйлап жүрдүм. Баккым эле жакшы болду, жакшы болот экен. Манас деп чоңоюп калып экран чыкса сүйүнүп калам.
Бар болуңузду же дей сок калайбыз.
Март апрель инкылаптарынын күжүрмөн катышуучусу Урниса Турдуева менен кабарчыбыз Бурулкан Тырдыбек кызы маектеште.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунан бешем кечиндеги жарым сааттык берүүбүз ушул менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.